Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Го слушате неделното интервју на Радио Слободна Европа, почитувани. Наш денешен гостин е новиот председател на Сојузот на стопански комори на Македонија, Трајан Ангеловски, кој беше избран од како неговата предходничка Данела Арсовска стана градоначалничка на Скопје. Ангеловски вели дека очекува добра соработка со Арсовска, која може да допринесе за развој на бизнисот во главниот град. Ангеловски вели дека е можно да се постигнат високи стапки на економски раст повеќе години поред ако се спроведуваат реформи, се инвестира во инфраструктура и во дигитализација. Опоравувањето на економијата од ковид кризата може да биде ограничено од неизвестноста до кога ќе трае пандемијата, прекинување на ланците на снабдување и високите цени на струјата. Слушајте ме.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господин Ангеловски, доаѓате на местото на Данела Арсовска, која беше избрана за градоначалничка на Скопје. Каква соработка очекувате со неа и како таа од новата позиција може да му помогне на бизнисот?
Искрено се надевам дека со мојата предходничка, госпоѓата Данела Арсовска, ќе имаме одлична соработка. Од ова место кое во моментов таа го има како градоначалник на град Скопје. До сега, за жал, нашето искуство во соработката со администрацијата на град Скопје е прилично неповолно. Секогаш ни се случувало, без оглед која политичка партија била на власт, со општините, бидејќи град Скопје има сложена организација, со општините да имаме релативно културна соработка. Со владата повеќе или помалку исто така. Кога доаѓале нашите идеи и проекти на ниво на град Скопје, скоро секогаш сме имале многу неповолна клима. Затоа јас искрено, лично, се надевам, очекувам и сум сигурен дека госпоѓата Арсовска, познавајќи ја како наша колешка, предходничка во комората, ќе даде се од себе, од својот интелектуален капацитет и познавањето на бизнисот, да ги отвори вратите на таа градска администрација и да покаже максимално разбирање за бизнис секторот.
Што градската администрација може конкретно да направи?
Во град Скопје имаме повеќе индустријски зони. Во град Скопје треба да се отворат вратите за прием на нови инвестиции. Во овој момент јас реално мислам дека и да дојде голем инвеститор на вратите на град Скопје, реално нема каде да ги инвестира своите средства.
Што значи тоа?
Тоа значи нема доволно можности за инвестиции во градот Скопје.
Кои се вашите цели како председател на Сојузот?
Тука сум од самото основање, како член, како особено вклучен во индустријската комора, подпредседател, председател и со својот ангажман до сега секогаш сум се залагал за развој и осовременување на бизнис климата во Република Македонија. По моето доаѓање, заедно со мојот тим, направивме еден концепт кој генерално ќе се движи во три правци. Одредено осовременување на нашата организацијска структура, дигитализација и првенствено проширување и зголемување на меѓународните врски и релации. Особено, мојата предходничка ни остави на вистина квалитетна основа на тој план. Имаме одлични односи со многу комори во светот. Препознаени сме како еден од нивните квалитетни партнери во овој дел и тука планираме да вложиме максимално напори.
Владата за до година проектира економски раст од 4,6%. Може ли тој раст некако да се забрза и да се доведеме во ситуација да имаме раст од над 5% повеќе години поред?
Може, меѓутоа треба да се воведат три базични принципи, а тоа се реформи, број 1, број 2, инвестиции во инфраструктурата и број 3, дигитализација. Ако ги пратиме овие три базични принципи, очекувано е 5, меѓутоа може и повеќе. Меѓутоа, за жал, до сега ние гледаме многу слаб учинок во овие неколку параметри што веќе ви ги набројав.
Зошто, ако е толку едноставно, не го прават?
Мислам дека не е тоа прашање за мен. Не знам, навистина, кој е нивниот мотив и зошто не го прават. Меѓутоа, еве, веќе приметувате доколку предходно ни требаше да видиме позитивни примери и моравме да одиме во Германија, Холандија, Австрија. Со влегувањето на Словенија во Европската Унија ги гледавме позитивните примери во Словенија. Сега мислам дека треба да преидеме само границата кај Прешево и веќе можеме да гледаме позитивни примери нашиот северен сосед, со каква забрзана динамика и инвестиции во инфраструктура и раст на економијата. Така да има позитивни примери.
Последните податоци на Државниот завод за статистика покажуваат голем пад на индустријското производство, особено во некои индустријски гранки. На што се должи тоа?
Генерално, на светско ниво доживуваме една голема економска криза како резултат на пандемијата, па згора на тоа, на таа пандемија, се чувствуваат одредени нуспојави како прекинување на ланците на снабдување, најновата ситуација со енергентите, растот на цената на струјата и така натаму, и сите овие фактори имаат исклучително негативно влијание. Меѓутоа, пред се, мислам дека поборувачката во Европа и прекинување на ланците на снабдување си го одиграа своето, и тука информациите се сигурно до крајов на годинава индустријата ќе биде во многу неповолна ситуација.
Ако е така, тогаш како тоа ќе се одрази на целокупната економија?
Па знаете што, ние во моментов се уште не сме го достигнале пред пандемиското економско ниво. Имаше оптимистички најави дека тоа ќе се случи на пролет, па имаше оптимистички најави дека ќе се случи на лето, а последните најави се дека во 2022 ние ќе го достигнеме пред пандемиското економско ниво. Што значи дека овие неколку години што ние ги живееме во оваа пандемија, ни се едноставно време изгубено во сите овие состојби.
Како високата цена на струјата ќе влијае на тоа планирано опоравување?
Сите овие фактори се неповолни, за жал. За цената на струјата последните случувања само ја одразија европската слика. Меѓутоа, ние имаме и внатрешни негативни заслуги зошто сме на ова ниво. Ние со години не инвестиравме во обновливи извори, ние со години не инвестиравме во заштеда на енергијата, и сега кога дојдовме во ситуација да го гасиме пожарот, сега размислуваме што сме требале да сториме во изминатите 10 години. Енергијата е исклучително битна работа. Енергетскиот менеджмент е еден од врвните менеджменти во секоја сериозна економија. Ние со години ги игнорираме експертите, ние со години ги игнорираме стручните лица на оваа тема, и за нас, затоа што струјата е се уште на доста ниско ниво, домакинствата плаќаат релативно ефтина струја, ние воопшто не обрнуваме внимание на заштеда на таа енергија.
Велите, ништо не е инвестирано во енергетиката 10 години, но што треба да се направи во наредните 10 години?
Не во наредните 10 години, него сега веќе ние немаме време за луксузирање, да размислуваме за следните 10 години, затоа што цената ќе биде прескапа. Приметувате дека секојдневно ние добиваме фактури од Европската енергетска заедница, или ќе добиеме фактури еве на 1 јануар за нови цени на струјата. Ние веднаш мораме да почнеме да размислуваме, действуваме и работиме кон заштеда на таа енергија, употребување на квалитетни изолациони материјали. Енергијата мора да се троши само во својата необходност, без растурање и незино расипање.
Господин Ангеловски, синдикатите бараат, а и премиерот Зоран Заев најави зголемување на минималната плата на 18.000 денари. Кој е вашиот став во однос на тоа прашање?
На кого тоа во моментов му одговара да ние разговараме за минималната плата? Знаете што, кога нема доволно да инвестираме во инфраструктура, кога нема економијата да испорача квалитетен економски резултат, има впечаток, ние се фаќаме за последната сламка како давеник, а тоа е минималната плата. Значи, во ваква економска состојба, каде што веќе нагласивме дека нивото на економски развој ни е пониско од предпандемиското, да влеземе во зголемување на минималната плата е обратно пропорционално и на вистина е надвор од сите целокупната економска логика. И мислам дека ќе е тоа дополнителен товар на стопанството, кој ќе предизвика огромен број на проблеми и сигурно намалување на вработеноста во нашата земја.
Работодавачите се жалеа дека ќе се зголеми невработеноста и при секое предходно покачување на минималната плата, но тоа не се случи. Малку е парадоксално, од една страна се противите на зголемување на минималната плата, од друга страна се жалите на недостиг на квалификувана работна сила, која по поголеми плати се сели во странство.
Да, точно е ова што веќе вие го кажавте, меѓутоа тука имате доста компоненти во целата таа ситуација. Иселувањето е резултат, не е единствен фактор за иселувањето на луѓето во Германија, само платата. Кога ќе ги гледате причините зошто тие луѓе се иселуваат во Германија, платата е на пето место како фактор кој им влијаел за иселувањето во Германија. Првенствено е човековата околина, здравствената заштита, образованието и ред други елементарни работи кои се потребни на секоја индивидуа за нормален живот. И се случува еден процес, луѓето се иселуваат и можда тоа влијае на некој начин да се намали невработеността.
Лидерите на Македонија, Албанија и Србија уште пред две години ја најавија иницијативата «Отворен Балкан», но многу малку е направено во овие две години. Зошто работите се одвиваат толку бавно?
Првенствено за идејата, ние како стопанска комора, која се залага за непречено движење на стоки, луѓе, капитал и така натаму, ние апсолутно ја поздравуваме ова идеја и сметаме дека е навистина во правец на нашите генерални залагања, а тоа е еден ден да бидеме и составен дел од Европската Унија. Ние и да бидеме дел од Европската Унија, Македонија нема да ја однесеме во Германија, пак ќе треба со нашите први комши да имаме непречена соработка. Така да, од наша страна, идејата е апсолутно поздравена. Е сега, зошто на терен не се случуваат брзи промени, така натаму, мислам дека е тоа прашање за некој друг, меѓутоа јас лично очекував, барем во движењето по границите на луѓето и така натаму, одредени работи веднаш да се имплементираат, се со цел да времето изгубено од чекање по граници, камионите помалку да стојат на границите и се она што може да биде придобивка за бизнисот да го добиеме што е можно побрзо. Меѓутоа, еве се случи една позитивна работа со мобилната телефонија, нели, тоа е исклучително битен елемент кој ние го поздравуваме и навистина ни прија во моментов.
Го слушавте неделното интервју со новиот председател на Сојузот на стопански комори Трајан Ангеловски, почитувани. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Срдјан Стојанчо. До слушање. We'll be right back.